подкасты «Радио Свобода».
Вы на канале «Свобода Премиум», тут Алексей Знаткевич. И сегодня наш гость Сергей Абламейко, журналист «Свободы», историк, автор шергу книг, у тем лику «Калиновский» и «Политичное народжение Беларуси». Сергей, добрый день.
Добрый день.
У гэтыя дні адзначаюць 160 гадоў ад пачатку паўстання Кастуся Каліноўскага. І часам праводзяць паралелі паміж тым паўстаннем і паміж тым, што адбылося ў Беларусі ў 2020 годзе. Вы бачыце такія паралелі?
Так, канешна. Я ўжо некалі і тэкст пісаў, і назваў падзеі 2020 года таксама паўстаннем, вялікім беларускім нацыянальным паўстаннем. Але ёсць і чыста структурныя паралелі ў тых падзеях, якія адбываліся. Ну, найперш я б сказаў, гэта непадрыхтаванасць паўстанняў і таго. Гэта вынікла спантанна ўсё. Вот эта спонтанность, она связывает эти две подеи. Бо, не глядя на то, что повстанье 1863 года рыхтовалось, были организации, которые его рыхтовали, але менавіта выступление 22-23 студеня у Польши, оно не было подрыхтовано. И они еще не были готовы. По этому посприял шерах неких исторических политических подеев, тем лику царский набор у рекруты. И так сталося, вот так спонтанно, что это выникло. А у Беларуси, у Великим князьстве Литовском, еще больше, это было нечекано, яны наогул не были готовы. Повстанье началось амаль на 10 дзён поздней, коли шли спречки у Вильни, яны не ведали долучаться до его нават ці не. Бо Каліноўскі напередадні паўстання выставляў умову ў Варшаве, што дата выступу павінна быць узгоднена. І Літва абсалютна не была падрыхтаваная, зброя не атрымала, нічога. Вялікае княства Літоўскае, значыць, Літва і Беларусь. Так што першая паралель – это спантаннасць, а другая паралель – наіўнасць удзельнікаў. Паўстанцы, власна кажучи, не збіраліся воевать, весці вялікія баявыя дзеянні, такую партызанскую вайну. Яны спадзяваліся на міжнародную падтрымку, на міжнародную кан'юнктуру. Яны лічылі, што яны выступяць са зброяй, пакажуць, што яны жывуць, Рэч Паспаліта і Вялікае княства Літоўскае жывыя, яны патрабуюць свабоды, яны не хочуць жыць разам з Расіяй. І чакалі, што Францыя і Вялікабрытанія іх падтрымаюць. Расія была аслабленая паразай у Крымскай вайне. І згодзіцца на аднаўленне незалежнасці Рэчы Паспалітай, Польшчы ў той ці іншай форме. А гэтага не адбылося таксама. А некаторыя гісторыкі кажуць, што зусім ніякай не было рэакцыі, падтрымкі. Насамрэч была. Вельмі абвастрыліся дачыненні якраз у сувязі з студзеньскім паўстаннем, так званым паўстаннем Каліноўска, як мы ў Беларусі гаворым. Адбылося збліжэнне Расіі з Прусіяй з аднаго боку, а з другога боку Вялікабрытаніі, Францыі і Аўстрыі з другога боку. І нешта ў траўні 1863 году была вельмі блізкая сітуацыя да пачатку новай вайны. Тым не менш, вайны не здарылася, Захад не настояў, Францыя нічога не змагла зрабіць, і так ці іначай это аказалася наіўным. Спадзяваннем, што Захад нам паможа, як мы сёння гаворым, гэтым штампам. А тое самае адбылося і ў 2020 годзе, бо людзі, якія выйшлі на вуліцы, таксама праявілі вялікую, ну, такую палітычную наіўнасць. Яны спадзяваліся на тое, што іх будзе шмат і што ў краіне працуюць законы. Яны наіўна лічылі, што і галасы будуць лічыць справядліва, і што іх голас будзе пачуты, калі яны выйдуць на вуліцы. Гэта, канешне, была троху інфантыльная, троху наіўная надзея на тое, што адказ улады будзе цывілізаваны, а ён не быў цывілізаваным. Такім чынам, от я б сказаў, калі гаварыць пра паралелі, спантаннасць, непадрыхтаванасць і наіўнасць удзельнікаў.
Сергій, ми ще вернемося ось до гэтых паралеляў, я задам потым пытання на здагон, але я хацеў бы згадаць тое, пра што шмат гаворыць цяпер, шмат абмяркоўваюць. Святлана Ціхановская ў гадавіну пачатку паўстання працытавала знакаміты ліст з-пад Шыбеніцы і дазволіла сабе крыху памяняць цытату Кастуся Каліноўскага. Замест маскаля з'явілася чужая ўлада, то бок яна сказала, што толькі тады народзе зажывеш шчасліва, калі над табой не будзе чужой улады. І потым ёй давялося запісваць новае відэа і тлумачыцца. Давайце яго паглядзім.
Сябры, я ведаю, што змененыя словы Каліноўскага ў маім выступе сёння выклікалі абурэнне. У арыгінале цытата гучыць так: «Бо я табе з-пад Шыбеніцы кажу, народзе, што тады толькі зажывеш шчасліва, калі над табою маскаля ўжо не будзе». Я прызнаю, што менавіта так павінна цытавацца яго словы. Гэтае пасланне Каліноўскага актуальна і сёння. Беларусы тады зажывуць шчасліва, калі над імі не будзе чужой акупацыйнай улады. А пад чужой уладай маецца на ўвазе і Лукашэнка, і Расія, якая спрабуе знішчыць нашу дзяржаўнасць. І я хачу паўтарыць тое, што паўтараю ўжо практычна год. Расія – агрэсар. Лукашэнка і Путін – ваенныя злачынцы.
Вось такое тлумачальнае відэа Святланы Ціхановскай і маё пытанне да гісторыка Сергія Абламейкі. Найперш, увогуле можна, на вашу думку, мяняць цытаты гістарычна значных асобаў і неяк іх, так бы мовіць, карэктаваць у бок большай ветлівасці?
Не, конечно, это недопущальная речь. Саму цитату менять нельга. Коли это цитата, докладно. Коли она у двукоси, и все, это фантастика некая. Это, конечно, абсолютно было бы заангажовано, и это немагчыма, так не практикуется. Разом с тем, я разумею всю эту проблему, якая отбылась. Мне здаётся, что Светлана Тихановская не цитовала Калиновского, а больше-меньше... Повторила эту фразу, как бы по памяти. И мне так само зразумело, ты, кто писал ее про мову, мне, по-моему, я думаю, что так вот отбылось именно вид. А эти люди не думали на конт политкорректности, как не называть москаля. Моя версия такая, я это так разумею. Але я думаю, что они хотели поширить контекст. Бо мова ішла менавіта пра тое, што яна і сказала, пра чужую ўладу, бо Ціхановская рупіць што? Той рэжым, які сёння ёсць у Беларусі, які я ў 2020 годзе ўзурпаваў уладу. Гэта таксама чужая ўлада ў Беларусі, таксама, як і ў 1863 годзе быў маскаль Расія, так? Так я думаю, што яны хацелі пашырыць кантэкст і дацягнуць яго да сучаснасці. Такая фраза. И мне кажется, что она не цитовала. Коли б цитовала, и, ну, так это была б, конечно, грубая помылка. И, видать, третий бок этого всего, не варто поширять этот контекст. Все и так ясно. Конечно, требовало цитату процитовать так, как она есть.
Але вось вяртаючыся да гэтага слова маскаль, я просто памятаю, у дзяцінстве у мяне быў падручнік, і там была гэтая цытата, але гэта быў савецкі падручнік яшчэ, і там была зноска, што маскаль гэта прадстаўнік царскай адміністрацыі. Вось, на вашу думку, якое было гэтае слова тады ў кантэксце 19-го стагоддзя, ў кантэксце паўстання, і што яно нясе цяпер? Як памяняўся гэты кантэкст у 21-м стагоддзі?
Моя думка особистая, что нияк не поменялся. Я так само бачу разные тлумачения этого слова. А про того, что чиновники казали еще в советский час, что это солдат российский тогочасный. Вот. Были и иншие версии. Але на сам речь, як именно это человек, який нечто писал про это, читал про это, нечто думал, однозначно Калиновский имел на увазе Россию. Бо ён звертаецца да беларускага народа і кажа, што тады зажывеш шчасліва, калі над табой маскаля ўжо не будзе. Мова ідзе і пра салдата, і пра чыноўніка, і пра імперскую ўладу, і, канешне, пра гэтую краіну, і, канешне, пра гэты імперскі народ таго часу. Вось, это цэлы комплекс, і, канешне, маскаль синонім Расія, я думаю, адназначна. Это мелася на увазе тады, і так это трэба сёння разумець. Это была антиімперская, антиросейская ідэя. у яго, што беларусы павінны жыць незалежна.
Сергей, вы ўжо сказалі, што, ну, магчыма, тыя, хто пісаў гэтую прамову Ціхановскай, яна сама, яны хацелі проста пашырыць кантэкст і сказаць, што, ну, у прынцыпе, чужая ўлада, любая чужая ўлада, тым ліку ўлада Лукашэнкі, яна як бы чужая для беларусаў. Але ці бачыце вы ўвогуле нейкую іншую пагрозу незалежнасці Беларусі, акрамя расійскай імперыі, расійскага імперыялізму цяперашняга?
Ну, калі ўзяць беларускую інтэлектуальную думку і выказванні палітыкаў за апошнія 20-30 гадоў, то ў нас часам узнікалі ідэі такія, што Беларусі не варта ўступаць у еўрапейскі звяз, Беларусі не варта ўступаць у НАТО. Канешне, і калі спекуляваць пра гэта ўсё, то можна гаварыць пра нейкі ўплыў Амерыкі, ЗША, якая распаўсюджвае свае каштоўнасці і, маўляў, не варта падпарадковвацца гэтаму ўплыву, не варта ўступаць. То есть спекуляваць можна шмат пра што, але насамрэч пагрозы сёння ніадкуль Беларусі, апрача як з Расіі, няма, это відавочна. Толькі ў гэтай краіне гавораць, што няма такой краіны Беларусі, што яе стварылі штучна бальшавікі, што ў 1926 годзе бальшавікі стварылі беларускую мову. Шэраг клішэ абсурдных, якія выказваюць сённяшнія афіцыйныя гісторыкі, афіцыйныя чыноўнікі. І возьмем нават артыкул прэзідэнта Расіі Пуціна аб гістарычным адзінстве украінцаў і расейцаў, ці расейцаў і украінцаў. Гэта ўсё ідэалагічнае абгрунтаванне імперскасці Расіі, яе імперскай экспансіі, ейнага імперскага реваншызму. Такім чынам, Расія ў наш час вярнулася ў 19 стагоддзе. Няма розніцы. Практычна ў знешняй палітыцы адносна беларусаў і украінцаў тады і цяпер ідэі тыя самыя, тры адзінства, тры адзіны народ. Гэта ўсё 19 стагоддзя. Можна, канешне, здзіўляцца, як краіна можа ў 21 стагоддзі скочыць на 150 гадоў назад і вярнуць гэтыя штампы імперскія ў сваю свядомасць. Тым не менш, адказваючы на гэтае пытанне, не, канешне. Сёння найвялікшая пагроза існавання беларускай незалежнасці, існавання беларускай дзяржавы, беларускай мовы і беларускага народу, канешне, імперская Расія і імперская палітыка.
А вось пра што сведчыць тое, што нават у часы БССР у падручніку былі гэтыя цытаты Каліноўскага, нягледзячы там на ўсе гэтыя зноскі, і Каліноўскі лічыўся героем. Ясна, што камуністы хацелі паказаць яго героем больш як бы барацьбітом за правы простага народу, так бы мовіць. А цяпер, апошнія некалькі гадоў, пасля здушэння пратэстаў 20-го году, улада фактычна цалкам пераняла ў Беларусі гэты расійскі шавіністычны імперскі дыскурс. Вось як бы вы параўналі цяперашнюю ўладу і ўладу БССРаўскую?
Справа ў тым, што марксісты і бальшавікі, яны займаліся сацыялігізацыяй історыі. И для них было важно вот эта вот частка антицарская, антипригонницкая частка того руху. Вот. И они старались зарабить Калиновского своего попередника, практично революционера, летний социалиста. Вядомый факт, что у Польши керовала коммунистическая партия у часы савецкія, так званая польская аб'яднаная рабочая партыя, ПАРП. І архів паўстання захоўваўся ў архіве ЦК ПОРП, гэтай польская аб'яднаная рабочая партыя. Это была святая рэч. Паўстання для камуніста польскі была святая рэч, бо это былі рэвалюцыянеры-сацыялісты фактычна. І гэты вокліч Каліноўскага на эшафоце, у нас няма дворян, у нас усе роўныя, разглядаўся это вот як менавіта сацыялістычны рэвалюцыйны пасыл. А таму гэта так вот разглядалася, это можна было, яго ўзносілі, называлі яго імем у вуліцы. А ў Расіі у імперської Росії. І навіть у совєтський час, коли були некі там люди, прихильники білого руху, там еміграції, звісно, їм це не подобалося все. А тепер це запанувало знову. Імперський дискурс у Росії знову на версії. І відповідно у Білорусі, яка схилила голову, білоруська влада офіційна, влада офіційної влади Білорусі, вони сьогодні стараються гуляти у гульню Росії. І фактично раптом до нас прийшли оцінки 19-го століття. Знову ж, знову оцінки польська інтрига, польське повстання.
Сергій, я б хотів повернутися до першого виспитання. Ви сказали тоді про неподрихтованість повстання і наївність трохи удільників повстання і паралель ось гэтую з 20-м годом. Часто можна почути закиди, що ті люди, які поудільничали і в повстанні в 19 столітті, і в протестах, вони мало того, що були неподрихтовані, вони не усвідомляли балансу сілів, і в виніку гэтых і повстання, і протестів умови для національного руху, для національного будівництва погоршилися. І, мовляв, не варто було гэта починати. Ось, що б ви могли на це відказати як історик?
Ну, банально, я б отказав банальною фразою, що історія не має умовного ладу. Як відбулося, так відбулося. Але треба розуміти, що історичні події, вони, звісно, хоч і залежать часто від особи, від конкретних людей, але разом з тим, вони якби виростають одна з одної і завжди з'являються у певній ступені випадкові і завжди винік обставин того часу. І сьогодні можна говорити, що ну, нещо там таке було не так. Скажімо, польський національний рух після того повстання 1863-64 років він справді вирішив відмовитися від повстання, від озброєної боротьби і зосередитися на едукаційних проєктах, громадських проєктах, громадянських проєктах і політичних проєктах. І це було тяжко після повстання, бо була реакція. Але тим не менш виснови були зроблені і вони мали поспіх після уже без повстання. Ми так само можемо говорити, що гэтае повстання... До речі, некоторые білоруські історики навіть ту реакцію, яка наступила після повстання Каліновського, оцінювали становче. Наприклад, донор Запольський лічив, що репресії після повстання визволили Білорусь від польського елемента.
А давайте от вернемся до гэтага, тільки перейдем на 20-й год. Тут уже вельми тяжко что-то становчее, мне здається, знайти для белорусского национального руху. И то же самое питание. То есть неподрихтованность, мовляв, не варто было починать этот протест, бо Россия этим скористалася.
Это мы сегодня ведаем. Але гэтые люди не могли не выйти. Яны были такие. Белорусский народ вырос. Ён быў насельніцтвам 90-е гады. Несвядомым. Мне расказваў адзін чалавек, калі ў 91-м годзе, ў пачатку года на референдуме Беларусь большасцю галасоў прагаласавала за схаванне СССР, ён быў у складзе беларускай дэлегацыі ў Баўгарыі. Там пераважна былі настаўнікі школаў. Людзі скакалі, радваліся, збіраліся выпіць. Такія шчаслівыя былі, што СССР захоўваецца. Это былі беларусы тагачасныя. І вось за гэтыя гады беларускі народ вырас, і у тых падзеяў 20-го году быў шэраг трыгераў гістарычных. Найперш гэта падзея 2014 года, анексія Крыму і напад Расіі на Донбас і Луганскую вобласць. Беларусы вслед за украінцамі апрануліся ў вышыванкі. Пасля былі дармаецкія дэкрэты, калі беларусы былі вельмі пакрыўджаныя уладай афіцыйнай. Было адзначэнне стагоддзя БНР, калі пашырылася нацыянальная свядомасць зноў гэтай ідэі. Было пахаванне Каліноўскага ў 2019 годзе. І нарэшце грамадзянскае абурэнне пасыўнасцю ўлады ў часе пачатку пандэміі каранавірусу ў 20-м годзе. Это былі трыгеры, якія прывялі да таго, што адбылося. Нельга было... Это не могло отбыться иначе. Сегодня мы можем говорить, ну так, заховались бы этой громадянской организации, люди бы не покутывали у турмах. Так, не покутывали, махчима. Але изменить это нельзя было. Это был сам исторический процесс. Яе великость, история. И треба шукать позитивные речи от того, что отбылось. А ины есть. Народ стал нашмат больше дорослый. Нация проявила... Себе. Люди зрозумели каштовности национального, а национальные каштовности это не только мова белорусская, это громадянские каштовности. Так что беларусы выросли як грамадзяне.
Дякую, Сергей. Это был историк Сергей Абламейк, автор шэрагу книг «У тым ліку Калиновский и политичное нараджэнне Беларуси». Я нагадаю, что вы можете подписаться на наш канал. Калі ласка, натисніце звоночек под гэтым відео. Але памятайте, что калі вы знаходзіцеся внутри Беларуси, это может быть небезпечно, бо мы признаны экстремистским формованием. Тому заховывайте осторожность и не губляйте свободы.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Подкасты «Радио Свобода».
Вітаю всіх на Свободі преміум. З вами Ганна Соус. І сьогодні ми поговоримо про туремну медицину, про те, які хвороби найчастіше напаткають в'язнів за кратами, і поспробуємо дати поради, як можна заховати, хоча б підтримати здоров'я за кратами. Про це будемо говорити з былым політв'язням, моїм колегам, журналістом «Свобода» Олегом Грузділовичем, якого осудили на 1.5 года зняволення, який провів за кратами 9 місяців. Добрий день, Олег.
Добрый день.
И другим мой суразмоўца был турэмный лекар Василь Завадский, який зведал турэмную медицину за абодвух боков. Он 25 годов працавал в пенитенциарной системе, пачаў у 86-м годе лекаром, психиатром, нарколягом у поправчай колонии номер 9 у Горках, потом працавал загадчиком медчастки поправчай колонии номер 14 у Новосядах с 88 по 97 год и кировал республиканским агульно-соматичным турэмным шпиталем у 98-м годах, а был так само керовником медслужбы департаменту выконания покарания у Министерства внутренних справ с 98 по 2010 год. Ну, а потом сам трапил за краты. Пане Василь, я вас так долго представляю. Добрый день.
Добрый день, вітаю вас.
Ну, моє перше питання до вас, Падар Василь. У новинах незалежних СМІ про політв'язнів практично щодня про хвороби за кратами. Недавно трапив у доволі тяжким стані у медчастку Олександр Федута. Покутує на рак, не отримлюючи належної медичної допомоги, Ригор Костусьов. Покутує на онкологічну хворобу журналістка Ксенія Луцкіна. Більш за місяць тому трапила у свободну язву, реанімацію Марія Колєснікова. Вона дагэтуль знаходиться у медичній частці. В неділю з'явилася новина про те, що в Городянській турмі про пневмонію помер в'язень. Магчыма, його можна було б вырятувати, коли б він не був за кратами. Спадар Василь, моє перше питання. Які хвороби найчастіше можуть обвастратися за кратами? Які хвороби з'являються у турмах? Ну, які хвороби обумовлені самими умовами зняволення?
Ну, напевно, треба почати з того, що за кратами мають місце ті ж хвороби, що і на волі у людей. Хоча, звісно, особливості є. Коли сказати, почати, може бути, з апошнього питання, що за кратами частіше проявляється, то це, напевно, всі відомі сухоти. Місце позбавлення волі з'являються таким більш ризиковним місцем для розвиття такої хвороби. Ну, як зрешти і інших інфекційних хвороб. Можна собі уявити, коли просто гостре респіраторне захворювання, той же ковід трапляє у місце, де разом знаходяться стільки людей, то, звісно, це дуже сприяльні умови для розповсюдження цієї хвороби, як і інших інфекційних хвороб. За історію мою, коли я працював, були успішки і пранцу, сифілісу, і інших венеричних захворюванням, але це такі, ну, цікаві особливості, але для такої особні категорії в'язнів, все ж таки, вони характерні. Я ще другу специфічну таку проблему, ці специфічні аспекти, я б сказав, це такі стресові хвороби. І якраз, коли ми будемо казати про політв'язню, я думаю, що от якраз стоїть і має дочинення в першу чергу, бо це люди, які не злочинці по своїй сутності, для яких потрапление в такие умовы это вельми великий стресс. Бо коли человек соправды здійснил злочинство, он успрымает все ж таки это по-иншему. Суд, там умовы изневоления, он успрымает по-иншему. Человек, коли человек отчувает, что это в нечем справедливое покарание, то и иншая реакция организма. А ось усі окалічності, про які ми зараз розповідаємо для політв'язнів, це могутний стрес, а стрес уже це є могутний удар по імунітету чоловіка, і із-за цього можуть обостратися хронічні хвороби, можуть з'являтися інші, може з'явитися така ось, як ми кажемо про прободну язву Марії Калішникової, наприклад, яка якраз має найчастіше стресогенний такий характер.
А наскільки ще хвороби за кратами, господар Василь, зв'язані з тим, як харчуються в'язні? Ви бачили зараз суд над Нобелівським лауреатом Олесем Біляцьким, і коли на його руки поглядіть на фото рук, то по ногті, такий не зовсім натуральний колір. Ось з чим це може бути зв'язане? Звісно, тут діагноз не поставиш по фотоздимку, але, можливо, і той набор продуктів, які вони мають за кратами, впливає на стан здоров'я.
Увогуле, за час, коли я працював, змінялися, не один раз змінялися норми харчування, і треба дати належне, вони змінялися все ж таки у ліпший бок. Ще я починав при Совєтському Союзі, і тоді ми констатували виразний недохід білків, і були навіть такі випадки проявлення білкового голодання. Потім не один раз, як я вже казав, змінялися, але, на жаль, нельзя на сьогодні сказати, що харчування в'язню збалансоване. Там виразний перекос у бок продуктів, які такі вуглеводи. Це каші, найчастіше бульба, у ліпшому випадку недохоп рослинних продуктів. З білками по нормах більш-менш, але треба розуміти, що коли, наприклад, кажуть, що там свинину, м'ясо там належить, скільки там граму кожному зневоленому день, то это може бути, то это м'ясо з костями, і это може бути тлусте сало, коли мова про свинину, кажем. І не факт, що белков все ж таки в'язень отримує стільки, скільки потрібно було по організму. Ну, а коли казати ось про той приклад, який ви привели, справді, Олесь і інші зневолені, вони знаходяться вже довгий час у слідчому ізоляторі. А умови зневолення, і особливо у слідчих ізоляторах, характеризуються критичним недохопом натурального освітлення. У тим ліку, звісно, сонячного, про сонячне казати не доводиться. Коли там вони ходять на прогулки, то це дворики, колодежі такі, то туди сонька, коли трапляє, то, краще кажучи, вельми їм це не хапає. Зневоленим, є освітлення, фізичного руху, свіжого повітря, і все це приводить до шмат таких змін. Я думаю, справді діагноз немагчиво ставити, але я думаю, що у сьогодні випадку це має своє значення. До речі, це ж має вельми істотне значення для достану зубов. І ось агульна проблема в'язнів, це завжди так було і, на жаль, так застається, ніяких тут зміну не відбувається. Вельми велика потреба стоматологічної допомоги у в'язню.
Дякую великі, Олег, я вам слово передаю. Як на ваш стан здоров'я повпливало зняволення, як у СІЗА і далі вже у місцях зняволення? На які хвороби найчастіше покутували зняволені, з якими ви контактували, які були разом з вами?
Дякую. Так, шмат питання. Ось те, що сказав зараз Василь, це одразу нагадало літерально ті 9 місяців, які я провів по стадіях. Справді, знаходження у слідчому ізоляторі – це час, коли більш-менш само харчування, може бути, і не таке вже дрянне, бо там люди отримують підпитку з волі. Приходять і городніна, і інші такі продукти, навіть червоні риби, наприклад, молодарці вживали. Але от що до світла, і ще, до речі, дуже важлива річ, що в темрі чоловік не знаходиться ночі. Все це разом впливає на його некий психічний стан і фізичний стан. Ну, у всякому разі, от той, що казав Василь про зуби, то от я на собі це чув. Потім у колонії там вже інші проблеми зникають, там надворот, ти вже маєш більш-менш світла, сонця, але там справді недохоп і білкової їжі, і родніни, і садовини. Я можу привести такий приклад, що за 3 місяці літа я з'їв таки один яблук, і то це був не не сапраўдны яблык, а той зялёны, недазрэлы, які мне прынёс сябра падчас яблычнага спасу. Ён хадзіў там да царквы турэмнай, і вось там пападалі эти яблыкі, ім дазволілі нешта сабраць, і от он мне прынёс у якасці такого падарунку першы яблык за лета. Ось. Ну, конечно, там есть магчимость у товарки в магазине нешта набывать, але, звичайно, и там есть проблемы. Ці поздно, ці уже закончились эти продукты дефицитные, ці их в уголе не завезли. Кратей, вот все лето человек, например, на моем прикладе, не отрымливал никаких витаминов. А напереди, скажем, осень, а напереди зима, где стан еще горше. Когда я потратил колонию, то в первый день я отрымал там, значит, соленый огурок, соленый помидор, и сказали, что ось это вот такие помидоры нам давали тягом весны. Але больше ничего. Ну и, конечно же, обостряются все хроничные хворобы. Мне так само, вот, испытал я такое обострение. Хотя у меня не было хронической хворобы, но вот такое обострение отрымалось. И мне уже после по вызволении я прошел операцию, хоть незначно, невеликую, але прошел. Ну и в таком же стане, вот, как я так разумею, шмат вязнев там находится теперь, и они никакой допомоги по той хворобе, что я перенес, не отримливают. А, значит, она погоршается, и, скажем так, с первой стадии переходит в другую, с другой в третью, а там далее, максимум, и больше некие небезопасные наступства. Люди там, наперш, покутают, я тут самозгодный с Василием, покутают от нервового стресса. И вот это отбивается потом на всех этих хворобах. Хотя я тут смогу заявить характеровку, что, нет, как мне подается, что политвязни как раз психично, так психологично больше подрихтованные и больше мотивованные выживать, жить там, або у всех есть какие-то певные перспективы, у них есть некая, так сказать, такая моральная идейная база. А вот шмат кто из тех, кто там сидит за криминальные злочинства, за иншие, за коррупционные, например, да, то они, да, их вот покуты чисто физично додаются моральные покуты за то, что они там отримали, опынулись. Плюс люди ж не все так вот лечат, что они саправды справедливо покараны. Больше из них меркует, что суд их покарал незаконно. Вот, плюс еще и свояки там по-разному ставятся до этого. И человек имеет покутые морально, и это отбивается потом на их стане. Я ведаю шмат выпадков, когда люди после уже тюрьмы захворели на рак, але вот по всех даденных это была хвороба, якая почалась именно в тюрьме, именно за вот этих нервов.
Олег, я хотела, коли дозволите, задать вам особистое питание. Мы бачили ваш фотоздымок, коли вы вышли с тюрьмы, и бачили, ну, что вы моцно схуднели. Зараз вы инакше выглядаете. Кольких килограмм забрала тюрьма?
Я так не взважился, там немагчыма же взважиться. Але я думаю, что, ну, 2 килограмма 10, может быть, изнял. Я, в принципе, не был николи таким мажным, да, и вот эти 10 килограммов, видать, так и отбились. Хотя чисто физично, вот по своему некому такому физическому стану, я чувствовал себя нормально, я там занимался физкультурой, и 9 раз уже стал подтягиваться, вот, то есть я не давал себе, как бы, соступки, тримав себе у формі. Вот. Але це, до речі, так само вимагає певних харчування. Бо коли ти фізично займаєшся, тобі треба харчування моцне, у тим ліку білкове, а з цим там проблема. Тому, от, видать, організм компенсує це за кошт под шкурового тлушчу своего.
Мы вернемся до нашей разбовы не в забаве. Я хотела бы теперь звернуться до нашей аудитории. Для того, как гэтую вельми важную размову поглядели, як мага болей людей. Поставьте, коли ласка, лайк, прокомментуйте размову, поделитесь ее. Коли гэта для вас беспечно, подпишитесь на наш канал «Свобода премиум». А я хотела бы звернуться теперь до Василя. Давайте поспробуем оценить стан туремной медицины, яким он был у часы вашей працы и вашей отсетки, поравнать с тем, что отбывается теперь. Ну, про что мы можем ведать с разных крыницов. Ну, мое меркование, что он все же изменился, ухорший бок, коли поравновать те часы и теперешние.
Ну, ви почали з совєтських часів, то я думаю, що все ж таки в порівнянні з совєтськими часами ситуація змінилася у ліпший бок. Шмат де були побудовані ці реконструйовані нові медицинські частини, ну, все-таки обновилася апаратура, і, наприклад, та ж стоматологічна, і рентгеновська, замість старих пленочних апаратів набити сучасні лічбові. І так далі. Але, як ми відомо, ну, це простіше змінити технічні які матеріальні умови, але складніше змінити, саме складніше змінити людей. І тут, напевно, от відносини до в'язнів, вони, звісно, покидають ожидати ліпше, я б так сказав. Але завжди ми чекаємо і справедливо чекаємо від лікарів, від медицинських працівників все ж таки інше ставлення до людей. І я був і залишаюся оптимістом, і мій досвід показував, і сподіваюся, що зараз так захвалилося. Все ж медики, я думаю, у більшості своєї ставляться до в'язнів, до речі, незалежно. Просто в'язень чи політв'язень. І я б хотів би на це підкреслити, напевно, не треба потребувати від медицинських працівників, щоб вони поділяли в'язнів, до одних там лет будуть ставитися, до іншого ж, незалежно від категорії. Тобто, коли я думаю, сподіваюся, що так і є. Хоча, справді, ми маємо і зараз, і ми отримуємо, я тут уже знаходячися у Вільні, отримую інформацію, на жаль, і негативного порядку, і прикладу шмат, справді, як ви сказали, Ганна, ми бачимо адмовних. Так, щоб сказати, що значно горш, я б так не ризикнув. Може бути, одне, але вельми істотна заувага, те, що по нашій інформації великий недохоп медицинських кадрів у місцях позбавлення волі, особливо, що дотичить лікарів. У шмат таких установах просто ось, ну, вельми, не хочеться таке слово применяти, катастрофічно, але складане вельми становище. І воно було і раніше. Не вельми люди охотно йдуть працювати, я думаю, по зрозумілих причинах. Лікари не вельми охотно йдуть працювати у цій специфічній установі. А тепер, коли, як ми відомо, у громадській сфері охови здоров'я велика проблема з укомплектованістю лікарів і середнього медичного персоналу, то можна себе уявити, що відбувається у місце позбавлення волі. І це, звісно, значно ускладняє працю лікарів з одного боку, а і становище зневолених з іншого боку.
Дякую, Олег. До вас питання. Наскільки тяжко, от на вашому прикладі, на прикладі людей, з якими ви були разом у зневоленні, тримати медичну допомогу за кратами? Многі люди мають хвороби, їм потрібні медикаменти кожен день. Чи можливо тримати потрібні медикаменти з волі? Наскільки хутко це відбувається?
Ані, тут у мене шмат шмат назіранняв. Я почну хіба що з самого такого красомовного, самого болючого для мене вспоминати. Ось коли ти вже осуджений, скажімо, на ШИЗА, а я скажу так, от коли ми говоримо про медичну систему у в'язницях, у тюрмах, да, то ми ж мусимо не розривати і це медичне від всієї іншої. А інша ця система, це перше все підтримання там дисципліни, порядку, значить, да, покорності. В'язню. Так от ця вся покорність і дисципліна там заснована на додаткових покараннях. Саме головне з них – це знищення чоловіка під арешт додатковий у ШИЗА, спеціальний, значить, ізолятор штрафний, або навіть у ПКТ, це ще було, ну, така ж форма, але така більш протягла. Тобто, так от там людей туди знищають на загад керівництва адміністрації. Формально це мусить бути згоднено з медиками, але в реальності ні один медик не перечить рішенню, яке вже прийнято чи буде прийнято начальством. Ось один фельдшер, коли мене другий раз, третій раз вже хотіли відправити в ШИЗА, ось, і я став реально скаржитися, значить, на стан здоров'я, посилався на те, що у мене такі проблеми зникли після перших двох знаходження у ШИЗА. Так він мені сказав, що ви упираєтеся, хочете ви, не хочете, все одно, якщо вирішили, вас туди відправити. Ось есть у вас там хвороба, обострилася на тебе, обострится, нікому це не цікавить, все равно вам наконовано тут везти, то будет ухолоть. Это уже был вересень, я и пришел, после лета пришло такое похолодание, я разумел, что там мне просто не вытримать в этом сезон при температуре там под 0 градусов ночью. Вот. Ну, тем не менее, медик сказал так, что вот вам все равно туда на Коновану будет идти. Ну, добро там оказалось так, что все-таки меня не отправили, это создали. Со мной разом некоторые человек, которые проходили ту же комиссию, вот и холод, пошли туда. Тобок, я про то я кажу, что медики так, они выполняют свой обовязок, стараются, может, правда, не советским часом больше гуманно обходятся связанными. Не во всех это отрымливается. База крыху больше, чем певно, у советские часы, я не могу поравнать, но так по своих профессиональных обязанностях журналистских крыху уявления мая, какая была ранее, то зараз хоть через все это лепше. Але с большего все равно медики это такие винтики этой пенитенциарной системы администрационной, и они не имеют там никаких правов, как службовцы, и целиком подпорядковываются любому загаду начальства. То есть нема такого, что медик скажет, я вот сдавал клятву Гиппократа, я этого человека, який уже на моих очах тут помирает, я его туда, в карцер, в это сезон отправлю. Ось, он это сделает. Так со мной было двойче, и первый раз меня привели туда, и люди подходили, молодые, сказали, старый, а тебе за что? Бачили мой выгляд, мой взрост, и удивлялись, что вот такого человека можно туда отправить. Але рука не спинилась. Больше того, меня отправили на анализы, а потом подошел офицер и сказал, это уже не актуально, уже не треба этих анализов сдавать, пошли, и повел в эти сюда. Что ты сейчас вот сказали про медикаменты? Так, я думаю, что сейчас таких стало легче. Я вот сам назирал еще у карантина, был удивлен, что в сравнении с, скажем, со следующим изолятором, с Володаркой, там, с Могилевской СИЗО, где я был, где, в принципе, как вы говорите, по попаданию от одной таблетки, однольковой там, да, лечили все хворобы, то нет, в СИЗО такое могло быть, да, люди сказываются на разных хворобах, приходит фельдшер и дает им одну некую таблетку. Вот, то в колонии на моих очах вот приходил фельдшер, доставал великую торбу, значит, у него там свое изменение разных леков, он выбирал, и подходили вязницы, в чергу просто до его становились, и он вот каждому там как-то индивидуально нечто выдавал. А там проблема же всего, что человек приезжает, скажем, со своими леками, какие ему уже выписаны, у каждого разные хворобы. Вот. А эти леки не пропускаюсь до его, не можем им расстаться просто так вольно. Это все лежит на складе, и фельдшер мучит бегать на этот склад, доставать эти леки, что-то шукать, ему потом выдавать. И вынику вот человек может месяц не иметь этих своих специфичных леков, а за этот месяц у него может нечто сдариться, такое кардинальное со здоровьем. Вот такая есть проблема. Альбо проблема с этим обсоливанием. На моих очах человек, который вот сосед, который лежал побыть со мной, вот, сказал, что у него там с головой проблемы, покутая. Ну, ведь там же не каждый не любит рассказывать про свои этой хворобы, это не принято. И раптом мы идем, ну, лазнем, этот человек идет передо мной и падая, значит, валится на землю, лежит, сгубляя притомность. Оказывается, у него проблемы с головой, хоть это все, что-то там, какая-то пухлина у него. Вот. И он уже поставлен на чергу, на это МРТ мозгу. Але дочекаться этой черги он не может. Уже полгода он чекает, еще когда будет, еще не дома. И вот этот человек уже регулярно губляет притомность, а никакой допомоги фактически ему не могут оказать. Одинное, что администрация нашла возможность, перевела его с третьего поверха, значит, на первый, когда он не ходил по лестнице, бо может повалиться там на лестнице еще и забиться. Вот такая может быть допомога, это минимальная. А реальную, вот, чтобы отрывать, еще надо дочекаться черги. И опошний день в колонии я провел у медичной частцы, ось у той самой, где зараз находится Александр Сядута, я могу уявить его неуражение. Да, вот так и то, докладно, как сказал господар Василь, зроблены там и ремонты зараз в медичных частках, они больше сучасно выглядают, и изъявилось новое обсталевание, это так. Вот, я так само там доследовали и как бы подключали разные проводки, что его на улице не бывало. Але Там все-таки вот такий великий контраст поміж тим, які пригожі стіни, значить, зараз адрамонтовані, і все. І як виглядають ці бідні в'язні, які ходять там як змії, як які от призіди. Ось їх шмат, хто хворий на рак. Ось у нашій колонії 15 літом якраз і помер чоловік від раку. Ось там це регулярно. Тобто це все там обостряється, ці хвороби. На нервной почве, вот именно вот то, что отдалось с Мариной Колесниковой, это, Марии Колесниковой, это как раз, я думаю, наступство вот этих нервных стрессов. Вот. И зараз это люди покутают, а допомоги им уже, может быть, уже поздно оказывать. Там есть люди вельми таким... Ну, а мать, чтобы первосмертный стане. Их, звичайно, тримают до пошнего, а потом уже застается несколько, там, может быть, тыдня життя человеку, его выпускают, чтобы уже помер на воле и не псовал статистику.
Вельми сумную картину вы описываете, спадар Василь. Як вы, и як былы туремный лекар, и як былы вязень, что б вы изменили у туремной медицине? Ну, максима, как медики не имели погонов. Я думаю, что вы скончили працу у чине полковника внутренней службы. Какие ваши пропановы, як человека, який вельми добре ведает систему?
Ох, ведаете, вельми складанное питание. Так само много над ним разважал, як працевал, и зараз разважаю. И, конечно, новая туремная система вимагає серьезное реформирование, и медицинская служба ее так само. Я лічу, треба підкреслити, що на сьогоднішній день ось ці медицинські часті, інші структури медицинські у місцях сповнення волі, вони юридично мають таке, я б сказав, ну, знаходяться у зваженому стані, чи що. Бо фактично зрозуміло, що пенітенціарна установа – це не лечебна установа. Але і медицинська частина у її формальна – це не є медицинська установа. Вона не ліцензується особливо, вона не має, вона не з'являється юридичною особою, особливою такою. І це те, про що казав Олег, це правди. Ну, якби медики отримуються, обслуговують в'язню, але разом з тим, якби не було сумно, не гучало це, і обслуговують адміністрацію. Шмат питань. Я думаю, що ось це реформування, про яке я кажу, медицинського забезпечення місця позбавлення волі, воно повинно бути, але повинно відбуватися разом з реформуванням усієї туремної системи. І воно не відбудеться одному. Це повинен бути протяглий такий період зміни. Все ж таки, я думаю, схиляюся до того, що медицинська служба у місці позбавлення волі, вона повинна належати до громадянської системи охорони здоров'я. Для цього легко сказати, нашмат більш складно це зробити, щоб це було, ну, найліпшим чином сприяло захованню здоров'я в'язню. Це ж мета повинна бути, а ніяка інша, не реформи для реформи. Коли, наприклад, сьогодні об'явити, що з завтрашнього дня до Міністерства охорони здоров'я відносяться ці всі медичні підрозділення, то я бачу, наприклад, що хто там буде працювати з лікарів? Ти, хто нічим привинився у системі громадського охорони здоров'я. Ну, даруйте, це моє таке уявлення. Бо добровольно складно собі уявити, що ніхто скаже, що я пойду з поліклініки працювати у туремну медицинську частину. То бок повинна все ж таки бути відпрацьована система мотивації, система стимулу, щоб люди працювали там і щоб це було на користь здоров'ю пацієнту, як в принципі, як воно і належить бути задачею любої медичної служби, незалежно від того, де вона знаходилася. Коротше кажучи, я бачу необхідність серйозного реформування, але продуманого і системного.
Федор Васильевич, хотіла вас запитати, а ви в свій час пішли чому на гэтую працу? Ви кажете, що доброхотно не пойдуть. Які стимули були для вас?
Да, це правда. Люди по-різному трапляють. Я у 85-му році закінчив Віцебський медицинський інститут по спеціальності психіатрія. І на розміркуванні мені було сказано, що а психіатрія у нас може бути тільки у МУЗ. Я подумав, мус, може, навіть цікавій. Хоч уявлення про те, що існують такі турми, я мав, звісно, але з усім я навіть не розумів, що це таке. Ну, але тим не менш, так згодився. І після году інтернатури, яку я провів у Полоцькій обласній психіатричній больниці, я й приступив до праці ось у городській колонії на посаді лікаря-психіатра-нарколога, як ви сказали. Ось так я трапив. Інші люди по-різному, але я не бачив, хто б сказав, що ось мені призвання працювати у тюремній системі.
А коли ви самі трапили за крати, чи змінилося ваше ставлення до тюремних медиків? Як ви іншими очима погляділи на їх працю?
Ні, ви знаєте, ні. Я можу ось приклад привести такий специфічний. Коли я знаходжуся в цій американці, сумновідомий, так само ось у мене проблеми з зубами з'явилися. І мені пару-тройку разів, я вже добре не пам'ятаю, вивозили до стоматолога у поліклініку КДБ, яка знаходиться у Мінську, на Макайонка, здається. Ну і полечив мені там стоматолог зуб, я ж не ведаю, що я там не робив. Полечив, і коли я визволився, знов сам мене непокоїть цей зуб, я прийшов до стоматолога на волі. І він як почав працювати, так узрушився раптом. А що, хто вам робив? Що? Ну, я тут розповів, хто і що. І він таки був узрушений, він питався мене і був готовий своїм стоматологом осередження взяти обмірковувати, бо як він розповів, що зусім не в відповідності з правилами стоматологічними мене так пролечить. Тому я хочу сказати, що лікари, і наводиш мені завжди, на жаль, задоволеними тим, як працюють лікарі. І моє ставлення до медиків не змінилося. Я добре відав, я добре розумів, що як є у пенітенціарної системи з медицини. Так що тут сказати, що мені щось змінилося, я не можу.
Дякую. Свобода у свій час випустила книгу былого політв'язня Юрія Бандажевського «Турма і здоров'я». У ній були ректор Гомельського медуніверситету, дає практичні поради по виживанню у турмі. Олег, я хотіла запитатися, ця книга, вона добре відома у нашому журналістському осередку. Ви з цією темою весь час працювали, темою політв'язнів. А як у турмі? Ці ведають в'язні, ці ведають супрацовники адміністрації про цю книгу? Чи варто, щоб така книга була в бібліотеках?
Не, на жаль, про ее не ведаете. Такое максима было бы, если бы она была, например, там на Володарке, там ее книги ведь были кулеровскомовные, такие добрые отраженческие. Вот. В колонии про ее не ведают, администрация доклада не ведая, а вязни, кто як, я не распытывал ни тоже про эту книгу. Але я могу сказать, что, конечно, мне что такое потребно. А коли не книга, то хоча б некая такая пам'ятка, інструкція, з якою би знайомили всіх в'язнів, як треба заховувати там і своє здоров'я, гігієну і інші речі, які практикування там робити. Ось те, про що писав Юрій Бандажевський. Ось таки, що Подар Василь казав про те, як реформувати медицину тюремну. Ну, я б додав так, що до цього все він правильно казав, але я б додав, що медицину тюремну ще можна реформувати, у тим ліку треба реформувати з пункту гляження самої зміщення самих в'язнів там. Тобто це не тільки мусить бути медицинські заходи, там кадровий состав, медиків і так далі, обсталювання, але і продумати, у чим слабі місця от ці медицинські самої колонії. Ось коли літом в нашій хаті, так званій, да, це такі покої казармні, прикладно на 30 чоловік. Так от в цій хаті, коли з'явився один чоловік кашляючий, а потім через тиждень вже всі кашляли і закінчилося тим, що у людей були різні дрібні наступці. У одного страшенний насморк, у другого заклали уші, у третього нічого інше. То всі зрозуміли, що це все від одного чоловіка пішло. Але як від цього врятуватися? Треба продумувати так, щоб не було таких елізарних помешкань по 30 чоловік. Максимум по 5, може бути, крихи навіть менше. І потім я розмовляв з людьми, і вони сказали, о, тут ли сидів у нас лікар був, інфекціоніст. Так він сказав, що проаналізувавши ситуацію, сказав, що з пункту зрення інфекції, тут просто катастрофічна ситуація. Во-первых, скучность людей. По-другому, люди не ведут, как им рятуватися. Да? Тобто я не навчений, що треба там кожен раз мити руки, кожен раз мити лишку ту ж. З цими лишками треба продумати, навіщо дагетуль, як у кам'яні віки, кожен в'язень ходить з лишкою, тримає її де завгодно, там, один у захоронище, другой в штанах, третій там десь ще.
Олег, я вибачаюся, я переб'ю, у нас уже застається не так шмат ефірного часу. Угу. Я хотіла, каб кожен з вас при кінці дав поради, як вижити у турмі. Я крихо протягну вашу думку, Олег, про інфекції за кратами. Я в свою час читала мемуари былого політв'язня Василя Лявонова, і він описує, що от від скурних хвороб у турмі йому допомагали ногавиці з льону, які йому передавали. От кожен з вас поспробуйте, ну, максимально стисло дати короткі поради, як вижити у турмі. Спадар Василь.
Ой, поради. Коли коротко скажу так, все ж таки головне з мого пункту глядження – це підтримувати стан духу, стан душі такий позитивний. По-друге, за своє здоров'я змагайтеся. Хоч в'язень у турмі, звісно, вельми обмежований у таких можливостях, але тим не менш, коли бачите, відчуваєте, що погашається стан здоров'я, то настоюється. По-доброму, безконфліктно стараться треба це робити, але тим не менш настоюється звертатися до лікаря у місцях позбавлення волі, до родних свояков, коли в цьому є потреба, коли вони є, коли вони так само зі свого боку там зверталися до медичного, не тільки медичного керівництва, у департаменті виконання покарання, у його підрозділення обласне. Бо, звісно, это дотичить усіх, і в'язнів, і не тільки в'язнів, але наше здоров'я – це в основному наш клопот. І треба використовувати можливості, щоб не стратити здоров'я, і підтримуватися. Тут коли коротко, на жаль. Подробязно можна довго говорити про це.
Олег, коли ласка.
Ну, ось, да, вот такої моральної мобілізації я б додав параду, ви використовувати кожну вольну хвилину, можливість для того, как находиться на улице, поза помешканием, как ловить солнце, как отрымливать, дышать свежим поветром. Хотя и там, так там это немогчимо часто, но бывает, что там химия такая, некие выкиды, дышать немогчимо. Але все ж таки, спробовать как-то балансованно харчоваться, шукать могчимости, как отрымливать витамины, солодкое, и тлущ, и мясо, все это как-то пробовать, балансовать. Ну и больше физичных практикований, те, кто ходит по промку, на працу и тратит свои силы на это, але когда они находят еще могчимость физично себя потримать зарядкой, ранешней и вечерней, то это так само вельми доброе. Это допомагает человеку тримать себя в тонусе, это допомагает ему морально потриматься. Ну і час хоче йде, а це вельми важливо, коли ти лічиш, що цей лічильник у тебе в голові працює, і коли ти бачиш, що проходить час хутко, і тобі, значить, ближче воля, то і там триматися легче, а значить, і хвороби ти будуть відступати. Ну, плюс гігієна, звісно, то, що я казав, да. Ну, там з гігієною, в принципі, нормально, і сама гігієна, добре, люди це розуміють, але там не створені нормальні умови для гігієни. Там, ну, от руки нормально немогчимо помити перед їдою.
Дякую великі за поради. Я дякую моїм соразмовцям, былому політв'язню Олегу Грузділовичу, былому туремному лікару Василю Завадському. Дякую великі.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода». Усе подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.орг. Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам. Свобода.орг. Ваша свобода.